Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia. Espero ez genuenean agertu zinen algara eta egun luzeen artean. Ez gara elkar ezagutzen, baina jada maite zaitut lastana. Etxe eder bat topatuko duzu zorginez beteriko etzea. Taguak elarriaren bueltan abestuko du oraindik sortu ez den kantarekin batera. Alaine txikia, alaine maitia. Erratza hartuta zatoz gurekin, zuretzako mila musu ditu gordeta. Alaine txikia, alaine maitia. Erratza hartuta zatoz gurekin, zuretzako ia musu ditu gordeta. Alaine txikia, alaine maitia. Zuretzako mila musu ditu gordeta. Erratza hartuta zatoz gurekin, zuretzako mila musu gordeta.
Kafe txubana tarteari ekingo deutsagu orain Domekeroles, eta lehen esan bezala Maria Rivero abeslaria izango da geure konbidaua gaurkoan, eta dagoeneko prest dago telefonoaren bestaldean. Maria Rivero, egunon?
Egunon.
Lehenik eta behin, zelan zagoz?
Ondo, ondo, amen. Lanean, baino ondo.
Ederto. Ederto, baten, bueno, astapenetara joko dugu, Maria, egia san txikitatik musika ikasketak burutu dozuz, ezta? Konta iguzu.
Bai, hala, erabaki zuten nere gurasoek, ni pianoa ikasi nun, danen eba klarinetea, ganera gara joieta, bueno, ni balmaziakoa naiz, da gara joieta aukera asko zeuden balmazenan ezta ere, eta, bueno, txikitatik musikarekin harremana izan dut horregatik. Nere gurasoek ere musika maite zuten, baina ez dira musikariak, baina, bueno, beraien apostua hori izan zan da eskerrak.
Horregaitik, imaginatzen dut eskertuta egongo zarela, ze nola baiteko bate bat. Zabaldu zan gero etorkizunean horren ondorioz.
Bai, momentu horretan nintzen konturatzen da, de hecho eskatzen nien hainbatetan utzi nahi nuela, ez? Ia espertzen nintzela pianoarekin. Baina bereik ez duten ziaten jarraitzeko, ez? Lagungarria izango zala, ez dut uste bereik buruan zeukatenik gero gertatu dana, baina bueno, ba eskerrak jarraitu nuela, eta eskerrak behintzat ikasketak ikasi nitula, osea, egin nitula, ze horrek asko lagundu dit ostean.
Txikitatik egon zara murgilduta beraz musikaren munduan, dana dala 2004an egin zenduan esango dugu zeure lehen agerpen publikoa, Valladolideko musikari batzueka salkartu eta gota a gota proiektua jarri zenduan abian.
Bai, bueno, esan bezala nik musika beti ikasi izan dut, baina honekien konposatzeko gai nintzanik edo sortzeko gai nintzanik. Orduan, bueno, ba pizkanaka joan nintzen ausartzen, logelan sartuta eta nire lagunen aurrean, da azkenean, bueno, ba kasualidadeagatik lagun batzuk aman komunean genitulako, bueno, ba hango Valladolideko musikari batzuk ezagutu nituen garaia hoietan Zeltas Kortos taldean zeuden jotzen, eta bueno, ba beraiek egin ziaten oparia, eta aurrenekoz ba publikoan abestu izan nuen beraiei esker, eta bueno, hoiek izan ziren eraztapenak, bai.
Eta zelak urteak izan ziren, ze imaginatzen dut be gatxa izan zala, zeu Balmasedakoa zara, eurek Valladoliden egosan, zelan konpontzen zinan eurekaz?
Bueno, ni joaten nintzen ara entzaiatzera, kontzertu batzuk egin ginen, baina konturatu nintzen hori ezala nire lekua, ez? Beraiek profesionalak ziren, da beste, ez zera bat zeukaten, ni hasi berria nintzen eta egia zateko oso txarto pasatzen nuen eszenatokietan, ez nun gozatzen, nengoen oso dezeroso. Orduan ba, bueno, oso eskertuta, baina taldea utzi nun, bueno. Erabaki nulako hori agian etzala nire bidea, ez? Eta taldea utzi nun, Balmasedara bueltatu, eta hor sortu nun, nik etizaten dut, nire benetazko hasiera apurka taldearekin izan zala, ez? Hainbeste Valladolideko horrekin. Horiek izan ziren, bueno, astapenak, baina lehen benetan nire ibilbidea izan, edo sentsazioakat apurkarekin. Apurkan izan ginen Balmasedako lagun batzuk, bildu ginenak, ez ginen musikari profesionalak, ez da gutxiago ere, baina hor bai, sentitzen dut, pixkanaka hasi nintzala, bueno, nire bidea egiten, eta pixkanaka, oso pixkanaka erosoago sentitzen.
2006an izan zan hori, eta dinosunagaitik enfoke guztiz desbardina, ezta? Valladolidetik etxera, Balmasedara, eta ospe handiko musikariekaz, egon eta gero, ba lagunekaz. Zentxo horretan, ezberdintasun nabarmena.
Bai, baino nire lekua hori izan, hori pentsatzen nun, eta bueno, konbentzituta nago gaur egun baita ere. Nik egin behar nun beste bide bat, beste abiadura batekin, beste espektatiba batzuekin, eta horrek lagundu izan nau asko. Baina bai, alde handia eta eskerrak, ze bueno, ba, apurka taldearekin asko ikasi nun, asko ikasi genuen, eta bidez opolite egin genuen.
Apurka taldetik Siroka taldera egin zenduan salto gero okeres banabil, bost diska kaleratu zenduzan eurekaz, zelan gogoratzen dozu zurteak, alakurteak?
Bueno, apurka ez egin zan, eta migeratu nintzen bagogoekin, ez? Eta apurka musikerrian zegoen garaio hoietan disketze bat herrikoia sana. Eta hor ezagutu nituen, bueno, lagun batzuk, eta proposatu nien Siroka sortzea. Eta, jo, ba, Siroka izan da urte askotan zentralidadea, nire bizitzaren zentralidadea, denbora eta maitasun asko eskaini diogu proiektu horri. Gainera, bueno, ba, jende asko ezagutu nau Zirokari esker, asko bidaiatu dugu, lagun musikari asko ditut Zirokari esker, orduan oso oroitzapen politak ditut egia esan, bueno, ba, bost disko eta, bueno, ez dakit zenbat kontzertu, baino asko egin genitun Zirokarekin oso oroitzapen politak egia esan. Eta asko ikasi nuen baita ere.
Asko bidaiatu, estadu mailan edo?
Bai, bai, bueno, Italian egon ginen, Frantzian egon ginen, Ingalaterran egon ginen, bai, bueno, ba, kontzertuak egin genitun le, herrialde askotan, baina batez ere Euskal Herrian noski, hau da gure lekua, gure etxea.
Dana dala aldi berean utxa bikote akustikoa bai, ipini senduan martxan Eriz Perezegaz, ez dakit, gatxada proiektu biak aldi berean burutzea, bateratzea, zelan egiten senduan?
Bueno, ahí hacen orain atzera behiratzen dut, ez dakit zelan egiten. Bueno, arte bururo kontzertuak egiten, utzakin, zirokakin, dobleteak, tripleteak, baina ez dakit nik hori izan ere bizitza hori izan nik nahi nuen egin eta horretan inbertitzen nun denbora, ez dut gogoratzen zer oso gatza bezala, osea, oso gustora nengoen eta bi proiektu oso ezberdin ziren eta biek ematen zizkiaten gauza ezberdinak, baina bateragarriak eta bueno, ez dakit. Egia zan, supongo, bueno, ba, nere denbora libre guztia eskaini dio dala sorkuntzari, nere bizita oso. Bueno, ba, ez dut zer, holan, tremendo bezala oroitzen, naiz eta gero jendeak esaten dian, jo, ez, kanpotik, bueno, ba, osasko indituzu, eta zelan aldi berean, hain beste proiekt, bueno, ez dakit, supongo, ba, telebizta gutxi ikusten, asko entzaiatzen, eta hori, ba, nere denbora libre gehiena horri eskaintzen.
Bai, ez da, orain arte taldeak aitatu dugu, baita Beriz Perezegaz martxan ipinitako bikote azkenean 2017an bakarkako proiektua aurkeztu senduan, Kintxukoroi izenekoa, lehen be, komentau dugu enfoke desbardinaren asuntoa, gauza bera, ez da, talde batetik, o bikote batetik, pasa, ba, bakarrik egotera, desbardintasuna behi garre egiten da, ez da, imaginatzen dut.
Bai, bueno, hori izan zen gehien bat, bueno, nire, bueno, nire beti konposatu izan dut, nire proiektu guztietan, baina, bueno, ba, talde baten izenean dagoenean hor, ardura, onerako zintzarrerako ez da zurea, ez da Maria Riberorena. Baina pauso bat eman nahi nun aurrera, eta bueno, ba, nire ubezala aurkeztu. Orduan, ba, bueno, ba, ustut ganera, bueno, ba, urte desenteia ematen dituzunean honetan, ba, behar dituzu aldaketak baita ere, eta erronka berriak, eta pauso berriak eman. Orduan hori erabakin nun, bueno, Maria Ribero bezala aurkeztea, eta beste bide bat irekitzea.
Eta gaur egun, zertan zabil, zelako proiektuak daukazuz eskuartean, zorein dala gitxi be, 2023an, emakumeak antzeslana, jarri zenduan martxa Itxaso Pailagaz.
Bai, bueno, Kintxukoroi EP-aren ostean beste bi disko argitaratu ditut, Parentesiak eta Lerro Paraleloak, hori Maria Ribero bezala. Beraz, bueno, ointxe momentuan nire ibilbide musikala nire bakarkako proiektu horrekin dago lotuta, Maria Ribero eta Tribu Banda, noski zen bakarrik ez noa. Baina aldi berean, bai, hori da, antzerkian ere banago, emakumeak antzeslana sortu eta garatu eta ekoitzi egin dugu zelako kulturideaketik, Itxaso Pailagazekin nago. Eta bueno, ba, antzerkia uztartzen musikarekin, momentu honetan egia da, antzerkiarekin zentratuta nagoela, emakumeak obra ekainan bukatzen da. Orduan, bueno, ba, erabakin un momentu baten, edo musika edo antzerkia egotea, ze bira doble horretan pixkat soratzen nintzen, egun baten musikaria eta horrengoan aktorea. Orduan erabakin un, bueno, ba, orain bukaera duin bat ematea emakumeak antzeslanari, eta gero berriro musikara bueltatu. Baina, bueno, ba, sorionez, 2022an zelako kulturideiak kooperatiba txikia sortu nuen Gorka Txamorro eta Itxaso Pailagazekin batera, eta hor, bueno, ba, hainbat proiektu kulturak garatzen ditugu, eta nire lan honek ematen dit aukera baita ere, bueno, gauza berriak asmatzeko, aurrera eramateko, eta, bueno, bada, amaitz bat, egi bihurtuta egia zan.
Beraz, posi gustora gaur egun egoeragaz, ez da, dinosuna gaitik.
Bueno, zentzu horretan, bai, lortu izan dut nire lana kulturarekin lotzea, eta horrek ematen dizkit gauza on asko. Gero, bueno, a musikaren panorama edo plazak zelan dauden ja beste kontu bat da. Hori da beste ausnarketa bat, ez dela hain positiboa, eh? Baino beintzat nere lanari edo proiektuari begira, ba, bueno, bai, oso pozik hartu dituan erabaki ezberdinekin eta gaur egun dagoen egoera privilegiatua dela esango nuke.
Maria, geure kafetxu bana tartean, alkarrizketatuaren, esango dugu, aspektu personala be, esagutzea gustetan jakula, zeintzuk dira zeure zaletasunak? Entzun dugu, ba, denpora libre gitxi daukazula, baina zeintzuk dira zeure zaletasunak musika edo antzerkia, alde batera itxita?
Jo, ba, justo aurreko gunean, nire lankidearekin eta lagunarekin itsaso paiak hitz egiten esaten genuen. Ja, ez dudala ezberdintzen zer den lana eta zer den plazerra, ez? Eskotan, galdetzen diate zer egiten duzu ondo pasatzeko, ah, bueno, pues antzerkia egiten dut, ez? Ostia, baina hori lena da baita ere, ez? Orduan daukagua horre zera bat komplikatua. Baina nik bestela, pues maite dut nire jendearekin egotea. Denbora librea pasatzea eta lasai egotea. Gero eta gehiago hori adinarekin gero eta gehiago nabaritzen dut. Eta jatea. Baita ere, bueno, ba, jatetxe ezberdinetara joatea eta janari ezberdina probatzea. Agian, gaur egun, lasai egotea da nere bizio bat.
Baina baita beha ziren esan dozuna positiboa da, ez da esango neuke, oso ondo, beristeko kapazes izatea ondo, esango dugu zer dan lana beharra eta zer dan saletasuna edo?
Bai, bueno, nik esan dudan bezala, privilegio bezala ikusten dut, ez? Azkenean, nire denbola librea lanan inbertitzen badut eta ondo pasatzen badut, ondo dago gainera, sorkuntza da. Horrek ematen dizkit gauza asko. Ez profesionalak, pertsonalak baita ere. Ze antzerki horra bat egitera noanean, lanera noa, baino antzerkiak ematen dizkit adidez gauza on asko. Orduan, bueno, bai, supongo ona dela, baina batzutan beldurra ematen du, ez bere, ez bere iztea, zer den gauza bat eta bestea.
Eta Maria Rivero entzuleak zelako musika entzuten du?
Ba, ni ez naso oso mitomanoa esan behar dut, segun eta noiz, ba, musika bat edo beste entzuten dut, baina nik kantautoreak asko maite ditut. Batez ere, saiatzen naiz hemengo euskal kantautorei kasu egiten, euskal taldei orokorrean, emakumeen lanei bereziki. Baina, bueno, gero ere, jo que sé, entzun dezaket Queen edo Tina Turner, ezakitzen esan. Pasatzen naiz, leku askotatik ni, askotan galdetzen diatenean, ez, olako test bat egiten dizutenean, liburu bat, ez, kanta bat, nik hori ezin dut erantzun, ezker dakit, ezin dut aukeratu. Orduan, esatekotan, esango nuke, bueno, ba, kantautoreak maite ditu dela, edo musika akustikoa, eta, bueno, simplea, baino, zentzu honean.
Eta hildo horretatik erreferenterik edo, ala gatxada bakarra aukeratzea?
Oso, oso gatxa egiten zait, karo, nik be... Ba, bere garaian, pues, ez jokize, Inaute Lorrietako jarratu izan dut, baina orain oso adinago, ba, ba, Idoiak egiten duena, edo, bueno, ez dakit, hori Euskal Herriera begira, baina kanpora begira ere, ba, bagatza egiten zait egitea, okeratzea, esan bezala ni, bueno, bado jendea, eta Euskala bere referenteak superargi, baina nire referenteak musikalki gatza egiten zait, baina gero bestelako kontuetan agian errazago, ez, egiten zait, ze bere referenteak ez dira bakarrik beraien musika gustoko dudalako, baizik eta igual historian, bueno, ba, izan dialako garrantzitsuak, edo feminismoan, edo jo que sé, Euskal Herrian, baina bai, aukeratu behar badut bat, oso saia jartzen diazu.
Ederto, ba, Maria, ez dakit zeo zer gehiago komenta gura dozun. Hala, gitxi gora bera, zure ibilbidearen errepasoa burutu dugu.
Bai, bai, bueno, esterik ez. Asko daukat kontatzeko, baina nik uste nahiko txoia kontatu dudala.
Ederto baten, ba, Maria Rivero, Balmasedako abeslaria, eskerrik asko. Geua segote arren eta dana ondo baino beto joan dadila. Mila esker benetan.
Oso ondo, eskerrik asko zuoi.
Agur.
Agur.
sky.